Vaovao mafaly ny soratanymasiny Alioka toko faraika amby roapolo andininy fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Tamin'izany andro izany i Jesosy niteny tamin'ireo mpianina nanao hoe: jereo ny aviavy sy ny azo rehetra, raha vao hitanareo fa manaroka izy dia fantatrareo fa akaiky ny fahavaratra. Toy izany koa raha vao hitanareo fa tonga izany zavatra izany dia fantaro fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko marina aminareo fa tsy olany ity taranaka ity ambara-pahatonga an'izany rehetra izany. Olevina ny lanitra sy ny tany, fa ny teniko tsy mba olevina. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Nderany eo anao ry Kristy. Ny soratra masina anio dia mirakitra ny fanoharana momba ny aviavy sy ny fanamafisana momba ny fahatomorany farany. Ny fanoharana momba ny aviavy dia manazava ny fehezanteny farany amin'ny evanjely omaly. Raha vao mitomboka izany zavatra izany dia miandran-dra ka sandrato ny lohanareo fa efa akaiky ny fanavotana anareo. Ny aviavy mitsimoka dia famantarana ny famonjera entin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny tsiry ny aviavy toy ny any azo rehetra mandravina dia manambara fa ho avy ny lohataona. Toy izany koa ny fisehoan'ireo fisehoan-javatra nambaran'i Jesosy mialoha ao amin'ny lahateny ny fahatongavan'ny fanindroany dia famantarana mialohan'ny fisehoan'ilay fanjakana amin'ny voninahitra manaraka miaraka amin'ny fiavian'i Kristy farany amin'ny hery sy ny fiandrianana. Rehefa avy niaina ny fijalian'ny fahafatesana miariary toy ny any aviavy sy ny azo fihinamboa amin'ny ririnina dia atakatra koa ny kristianina fa efa akaiky ny lohataona ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanoharana ary dia fanasahana amin'ny fandiniana ny soratra masina sy amin'ny fiandrasana ny Tompo amin'ny mpitandremana. Ny fiverenan'i Jesosy fandroany dia tahaka izany lohataona izany. Tsy maintsy mandalo ny fahafatesana koa isika vao tonga any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Lalam-piainana kristianina izany ny fahafatesana izay tsy manana ny teny farany. Ny fiainan'i Jesosy miporofo fa nandalo ny fahafatesana izy fa nitsangako velona. Aoka ry isika efa mino mandray ny tenin'Andriamanitra hatoky hatrany an'i Kristy, ilay manana ny teny mahavelona ka nanao fanantenana hatranina dia andalovan'ireo fijaliana maro samihafa ka hiandram-pitoniana ny fiverenan'i Jesosy Kristy izay sehoany ny fanjakan'Andriamanitra.